Páté setkání nad Nehemiášovou knihou, milí posluchači, začneme v pátém verši třetí kapitoly. Texty těchto pořadů připravuje pro nás bratr Petr Raus. Vedle nich opravovali tekojiští, jejich vznešení však nesklonili šíji k službě pro svého pána. Posledně jsme si četli o stavbě rybné brány a o celé řadě dalších pracovníků. Vedle rybné brány pracovala skupina tekojských obyvatel a mezi nimi se našli někteří, kteří se cítili být příliš dobří nebo příliš ušlechtilí pro takovouto obyčejnou práci. Možná to neřekli přímo, možná měli nějaké jiné výmluvy, není to tu uvedeno. Skutečnost je taková, že ti, kteří byli nebo aspoň se cítili být vznešenější než ostatní, se k dílu nepřipojili. Už jsme mluvili o tom, že k práci na Božím díle jsou voláni všichni lidé bez výjimky. Tady ovšem narážíme na úskalí, které je trvale platné a představuje určitou stálou hrozbu nad lidskými osudy. Byli pozváni, ale odmítli. Že to není rozumné, o tom snad nemusíme hovořit. Jaká lidská vznešenost? Například, jaká lidská vznešenost obstojí před vznešeností Boží? Pán Bůh ale člověka k víře a k poslušnosti nenutí. Pánu Bohu jde o vztah a ten nikdy není povinností nebo nějakým okovem. Šťastný člověk, který si to uvědomí a dovede podle toho jednat. Dovede v pokoře přijmout jakoukoliv práci uprostřed církve a sloužit třeba i těm nejposlednějším mezi lidmi. Vždyť právě tak žil a sloužil Pán Ježíš Kristus, když žil jako člověk na této zemi. Skupina vznešených tekojských obyvatel měla také pracovat hned vedle rybné brány. Řekli jsme si, že rybná brána nám připomíná svědectví církve, misijní službu. Mluvili jsme o rybářích, které Pán Ježíš povolal, aby je učil lovit lidi. Jaké svědectví asi vydali tito vznešení o svém Bohu a o své víře v něho? Vernon McGee tady přímo říká, že by nechtěl být jedním z této skupiny, až se jich Pán Bůh bude jednou na věčnosti ptát, proč nepracovali na díle, ke kterému on sám svůj lid povolal. Můžeme teď myslet nejen na dávné tekojské. I v současné církvi občas potkáme lidi, kteří se neradi připojují k práci Božího lidu. Neradi chodí na brigády, neradi pečují o staré a potřebné, dokonce neradi mluví se svými nevěřícími přáteli o své víře a o svém Bohu. Jsou jen posluchači, ale podle slyšeného slova nejednají, jak o tom mluví Jakub 1.22. Takoví sami sebe klamou, vysvětluje v této souvislosti Jakub. Svědectví jejich života je špatným pozváním ke Kristu. Někdy druhé lidi naopak odpuzuje. V knize přísloví najdeme toto boží upozornění. Na toho, kdo zadržuje obilí, láteří národ, kdežto žehnání se snáší na hlavu toho, kdo je prodává. Přísloví 11.26. Rozumíme souvislosti? Není dobře zůstávat někomu dlužen svědectví Božího slova. V prohlídce opravovaných bran se dostáváme k další, už třetí městské bráně. Říkalo se jí Stará. John Vernon McGee vzpomíná na svou první návštěvu Jeruzaléma, kdy se ptal právě po této bráně. Všechny jeruzalémské brány se mu tenkrát zdály staré, jako by tam stály od počátku. Staré věci mají v Božím království své místo. Boží lid se nikdy snadno neodvrací od své minulosti. Jeho minulost je totiž poznamenána dotyky Boží ruky. Starý Izrael se vždycky s úctou vracel k tomu, co otcové slyšeli od Hospodina a co s ním prožili. Pán Ježíš sice při svých rozhovorech s farizeji káral, že zůstávali ve svých tradicích, ale rozumějme dobře jeho výhradám. On nekritizoval úctu před minulou zkušeností. On jen varoval před ztrátou živého kontaktu s Bohem, který je živý a přítomný i dnes, anebo právě dnes. Dnes je čas, kdy ke mně Pán Bůh chce mluvit. Z minulého promluvení se mohu učit, mohu na ně vzpomínat, ale pokud nebudu ochoten a připraven poslechnout jeho dnešní promluvení, pak mnoho ztrácím. Ztrácím realitu života. A nutno říci, že takových je mnoho křesťanů i dnes. Hospodin je totiž Bohem, který věci proměňuje. Hle, všecko tvořím nové. Zjevení 21.5. Všechno je nové, ale téměř vždycky to znamená proměnu. Pán Bůh vyhledá, co zašlo. Kazatel 3.15. On obnoví, co zahynulo. Proto je dobře nezapomínat na minulé události, ale je dobře o nich čas od času přemýšlet a poučit se z nich. Pán Ježíš jednou mluvil o zákonících a o jejich znalostech minulosti a řekl, každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Matouš 13, verš 52. Protože byl zákonníkem, naučil se mnoho z Božího slova, mnoho o Pánu Bohu. Protože se teď stal učedníkem Pána Ježíše Krista, mohl porozumět souvislostem. Měl to staré a teď má i to nové. Ale potřebné je obojí. A tak zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, vynáší z pokladu svého srdce nové i staré. Moderní doba je poznamenána láskou k novým věcem. Móda hýbe světem a mnoho věcí přestává být používáno ne proto, že by už nebyly funkční, ale prostě proto, že tu je něco novějšího, modernějšího anebo spíš módnějšího. Snažíme se držet krok s dobou. Je to dobře? Je pochopitelné, že smyslem křesťanství není podpora zpátečnického myšlení, že ideálem křesťana není nějaký ošumělý človíček v šatech z poloviny minulého století. Jde mi o to, že si potřebujeme uvědomit skutečné hodnoty věcí. Kdo se žene za novostí pro tu novost samu, snadno se stává otrokem věcí. A Bible nás vede ke svobodě. Na druhé straně někdo může zanedbávat nové věci a potom dělá ostudu Božímu dílu zase trochu jinak. Vedle něho opravoval Charhajášův syn Uziel, jeden ze zlatníků, a vedle něho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkářů. Ustali až u jeruzalémské široké hradby. Vedle nich opravoval Chůrův syn Refajáš, správce poloviny jeruzalémského obvodu. Vedle nich také opravoval Charumafův syn Jedajáš, hned naproti svému domu. Vedle něho opravoval Chašebneášův syn Chatúš. Další úsek spolu s pecnou věží opravoval Charimův syn Malkiáš a Pachat Moábův syn Chašúb. Tolik Nehemiáš 3, verše 7 až 11. Mezi muži, kteří se podíleli na obnově jeruzalémských bran, nacházíme příslušníky nejrůznějších profesí. Například Uziel byl zlatník. Podivná věc vidět zlatníka, jak staví zeď, než kvůli zeď z tak obrovských kamenných kvádrů, jaké byly použity při stavbě jeruzalémského opevnění. Jak asi vypadaly jeho ruce po týdnech té práce? Jak se mu asi potom brali do rukou drobné kousky tenkých zlatých plíšků? Jak obtížné muselo být soustředit se zpátky na jemnou filigránskou práci, kterou se pak každodenně živil? Přesto neodmítl a šel. Nebyl jako ti vznešení tekojiští. I když on by mohl po právu říci, nemohu stavět, zničil bych si živnost, zbavil bych se možnosti pracovat ve svém oboru, neobstál bych v konkurenci. Vidíme, že Uzíl se rozhodl jinak. Chápe význam božího povolání k práci na hradbách a bez řečí jde a staví. Podobně je na tom ten další ze jmenovaných mužů, Chananiáš. To byl drogista, mastičkář nebo snad tehdejší lékárník. Opět muž jemných rukou a přesné drobné práce. Taky šel stavět. Vláčel se z balvany, které mu ničily ruce. Tolik potřebné při jeho vlastní práci. Práce na božím díle nás bude vždycky možná tak trochu ničit. Popravdě řečeno, život je vlastně vždycky proces jakéhosi ničení sebe sama. Kdo si pověděl, že život je tak náročný, že z něj nikdo nevyvázne živý. Otázkou pro každého z nás je, v co svůj život proměníme, čemu věnujeme čas a také kapacity, které na této zemi máme. Boží slovo nás vede k poznání hodnot, které s časem nepomíjejí. Vede nás k poznání hodnot duchovního charakteru. V církvi se najednou setkáváme s lidmi, kazateli, faráři, diakony, ale mnohdy jsou to i četní laičtí bratři a sestry, kteří pracují na božím díle až za hranice vlastních možností. Ať už zvěstují evangelium, anebo pomáhají potřebným, anebo dělají cokoliv, co je třeba. Přinášejí sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť podle výzvy apoštola Pavla ze 12. kapitoly listu do Říma. Náš John Vernon McGee tady připomíná všem členům církve: běžte jednou za svým kazatelem, obejměte ho a řekněte mu, že se za něho modlíte. Vždyť i on by se možná mohl věnovat práci zlatníka anebo lékárníka. A možná by se mu snadněji žilo. Dal přednost službě Pánu Bohu. Jsme mu za to vděční? A ještě jednu věc nám John Vernon McGee radí. Řekněte svému kazateli, ať se chrání přepracování. Božích mužů je totiž dnes hodně potřeba. K této poslední radě bych chtěl ještě něco málo dodat, povídá náš bratr Petr Raus, který připravuje tyto pořady. Je snadné povědět, šetřte se přepracování. Lepší je zeptat se, čím bych mohl pomoci. Přepracování některých kazatelů mnohdy vyplývá z nedostatku spolupracovníků. Může to být chyba kazatele, že neumí rozdělovat práci, ale problém může spočívat i v tom, že není komu přidělovat práci. Boží slovo volá do práce všechny křesťany. Budování Božího království není úkol jen pro některé. Nezapomínejme na slovo Jakuba, který napsal: jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2, 26. Než postoupíme k další jeruzalémské bráně, všimněme si ještě 12. verše 3. kapitoly. V něm je napsáno: vedle něho spolu se svými dcerami opravoval Lochešův syn Šalům, správce druhé poloviny jeruzalémského obvodu. Žijeme v době, kdy je v mnoha zemích západu živé takzvané feministické hnutí. John Vernon McGee říká nad citovaným veršem, že v Jeruzalémě to za časů Nehemiášových bylo možná podobné. Ale nemá tak docela pravdu. Všimněme si toho, že Šalumovi dcery pracovali společně se svým otcem a zřejmě i společně s ostatními dělníky. Myslím, že to je příkladný postoj. Mnohé dnešní feministky mužskou část lidstva vůbec neberou v úvahu. Šalumovi dcery poslechli boží volání a postavili se po bok mužů. Přiložili ruce k práci na božím díle podle svých možností. Že stavební práce nejsou pro ženy, že by se měly raději věnovat přípravě jídla pro dělníky, Zdá se, že biblický pohled není až tak příkrý. Údolní bránu opravoval Chanún a obyvatelé Zanoáchu. Vystavěli ji a vsadili vrata se zámky a závorami. Opravili 1000 loket hradeb až po hnojnou bránu. Nehemiáš 3, verš 13. Naše putování kolem opravovaných jeruzalémských hradeb nás přivádí ke 4. hradební bráně. Ta se jmenuje Údolní. Kdybychom jí prošli, ocitli bychom se nad údolím Hinón. Hluboký kaňon se strmými stěnami, temné údolí, ve kterém byly v době královské nejednou přinášeny lidské oběti amonskému Molochovi. Tomuto pohanskému božstvu byly obětovány děti, byly spalovány ohněm, který za některých judských králů hořel v jižní části údolí bez přestání. Vzpomínka na nepřetržitě hořící oheň ve tmavé strži Hinón, hebrejsky Gehinon, dal vzniknout představě Geheny, pekla. Žalm 23. nám však říká, i když půjdu roklí šré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Údolní brána nám tak připomíná neustálou blízkost smrti. Smrt patří k tomuto světu a pokud budeme žít na této zemi, budeme žít s vidinou smrti před sebou. Lidé o tom neradi slyší, snaží se raději zapomenout. Ale je to řešení? Bible nás volá k opaku. Přemýšlejme o smrti, dokud o ní můžeme přemýšlet s chladnou hlavou. Až jí budeme stát tváří v tvář, bude na rozumné uvažování pozdě a hlavně už může být pozdě na rozhovor s Pánem Bohem, který nás chce a jako jediný i může smrtí provést bez úhony. Vždyť, jak je psáno, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. 1. Korinským 15:54. Pán Ježíš se stal vítězem nad smrtí. To je radostná naděje církve. Každého, kdo svůj život Pánu Ježíši bez výhrad svěřil. Snad by bylo dobře na tomto místě zmínit, že Gehenna, čili peklo, získalo v lidových představách podobu skutečně pohádkovou. Bible peklo zná, ale ne jako satanovu říši s nějakými kotlíky a pokličkami. Naopak. Kniha Janova zjevení, i když používá nám už trochu cizích obrazů, konkrétně obrazu ohnivého jezera, říká, jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Zjevení 20, 10. verš. Tedy ne peklo jako místo, kde Satan neomezeně vládne, ale peklo jako konečný trest pro ďábla a všechny jeho spojence. Nechtějme si peklo nějak konkrétně představit, znovu bychom se patrně dostali do oblasti pohádek. Nechtějme ho ale prohlásit za nějakou smyšlenku, to by bylo stejně bláhové. Peklo je skutečnost, ke které spějí všichni, kdo nenašli osobní vztah ke svému Bohu a Stvořiteli. Peklo, to je věčnost bez Boha. Tváří v tvář údolní bráně, ale nemusíme myslet jen na údolí Hinón. Přijměme ji teď jako bránu, která prostě vede do údolí, čili z hora dolů. V lidském životě bývají takové chvíle. Pán Bůh nás někdy vede těžkostmi a zkouškami, aby nás něčemu naučil. Jednou z prvních věcí, které se takto učíme, je rozhodně pokora. Není pokora jako pokora, já teď mluvím o pokoře, která je ovocem Ducha Svatého. John Vernon McGee vzpomíná na jednoho muže, který řekl svému příteli: zkouším být pokorný a daří se mi to. Onen přítel mu odpověděl ano a hlavně, že si na to pyšný. To je pokora, kterou jsou lidé ještě ochotni ocenit. Pokora na venek. Pokora vlastně na způsob sebechvály. Ale o takovou pokoru Pán Bůh mnoho nestojí. Pokora, kterou v nás vyvolává On svým duchem, je pokora hluboce skutečná, pokora bez zadních vrátek. Je to reálný pohled na sebe samého. Do takové pokory se člověk vydává celý, v prosté důvěře, že o hodnotu jeho vlastního života se zasadí Pán Bůh sám. Je to vlastně věc víry, věc důvěry v Hospodina. Znamená to totiž vypadnout z nekonečného kruhu mezilidského soutěžení. V lidské společnosti probíhá neustálý zápas o pozici, zápas o přednost. Každý chce být první nebo alespoň o kousek před svým sousedem. Lidé šplhají po zádech svých bližních. Do této situace přišel Pán Ježíš a učil: víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Těmito verši ze 20. kapitoly Matoušova evangelia, jsou označeny čísly 25 až 28, se, milí posluchači, pro dnešek loučíme.